Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kisha ortodokse serbe në Kosovë refuzon në dialogun me Kurtin. Apo e zbaton qeveria projektin e mini Shengenit Balkanik, opozita thot po, ndërsa qeveria hedh poshtë pretendimet. Microsoft zbulon një sulm të ri kibernetik ndaj agjensive amerikane nga hakerët rusë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kisha ortodokse në Kosovë nuk do t'i përgjigjet një letrë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, cili ka shprehur dëshirën të vizitoj manastirin e Deçanit. Arsyeja e refuzimit, siç thuhet në komunikatë të diocezës së Rashkës dhe Prizrenit, është mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese për pronën e manastirit të Deçanit. Qeveria e Kosovës në anën tjetër ka shprehur përkushtimin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe në veçanti të kishave ortodokse. Raporti Bekim Bislimit.
Dioceza e Rashkës dhe Prizrenit ka njoftuar më 27 maj se është krejtësisht e pakuptim që të përgjigjet në letrën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilën më 20 maj ja kishte dërguar abatit të manastirit të Deçanit Sava Janić. Në atë letër Kurti e kishte shprehur dëshirën që të vizitoj manastirin e Deçanit dhe të bisedoj me abatin Janić. Arsyeja e refuzimit, siç thuhet në një komunikat të diocezës së Rashkës dhe Prizrenit, është mosrespektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronën e manastirit të Deçanit. Lidhur me letrën që Zoti Albin Kurti e ka dërguar në manastirin ortodoks serb të Deçanit, dioceza e Rashkës dhe Prizrenit mbetet pranë qëndrimit të saj të deklaruar në mënyrë të qartë më parë se nëse institucionet shqiptare të Kosovës dëshirojnë të tregojnë një minimum të vullnetit të mirë për të respektuar të drejtat fetare të kishës ortodokse serbe në Kosovë, ato janë të obliguara që të përmbushin plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 për njohjen e pronës së manastirit, thuhet në njoftimin e diocezës. Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Qeverisë së Kosovës Hajrulla Çeku më 26 maj ka thënë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar maksimalisht për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe në veçanti të kishave ortodokse. Në letrën e Kurtit dërguar abatit Sava Janić, përveç tjerash thuhet se qeveria e Kosovës do të kujdeset për të gjitha monumentet e në veçanti për kishat dhe manastirët ortodokse. ZDN-si i Qeverisë së Kosovës përparim kryeziu në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qeveria e kupton ndjeshmërinë e çështjes dhe se është e vetëdijshme që vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen, por ai thekson se duhet të kihen parasysh edhe kundërthënjet që e kanë përcjellë çështjen e tokave përreth manastirit në aspektin historik dhe ligjor.
Së pari, vendimi i qeverisë së Serbisë, me të cilën në vitin 1997 ju dhan tokat e manastirit, ishte diskriminues, sepse ato ishin toka të cilat ishin pronë e dy ndërmarrjeve publike. Së dyti, në kuptimin ligjor, manastiri dhe nuk ka identitet të pavarur ligjor, sepse ligjërisht i përket kishës ortodokse serbe. Është pak e çuditshme se si ju një manastirit e drejta e palës në procedurë, atësa është edhe përfshirja e gjykatës kushtetuese në këtë proces, duke i dhënë të drejtë manastirit. Çështja e pronësisë së tokave përreth manastirit nuk ishte vendosur nga ndonjë gjykatë përkatëse, dhe gjykata kushtetuese nuk mund të marrë vendime mbi një çështje pa u konsumuar të gjitha shkallët e tjera juridike.
Kryeziu shtoi se manastiri i Deçanit është pjesë e mozaikut të pasur kulturor të Kosovës, por që kisha ortodokse serbe është keq përdorur vazhdimisht nga Serbia si instrument politik kundër Kosovës. Edhe pse vendimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës janë përfundimtare dhe të detyrueshme për të gjitha palët, udhëheqja lokale në Deçan po refuzon që ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, sipas të cilit 24 hektar toki përkasin manastirit të Deçanit. Autoritetet e atjeshme lokale thonë se ajo pronë takon ndërmarrjeve shoqërore Apiko dhe Iliria dhe se asnjëherë nuk i ka takuar manastirit. Komuniteti ndërkombëtar në Kosovë vazhdimisht i ka bërë thirrje komunës së Deçanit dhe qeverisë së Kosovës për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për pronën e manastirit të Deçanit. Sociologu dhe njohës i çështjeve politike Arton Muaxhiri ka vlerësuar se pozicion Pozicioni kishës ortodokse serbe në Kosovë është një çështje delikate sepse sipas tij përfshin shumë aktorë dhe interesa të niveleve të ndryshme fetare, historike, kulturore dhe politike. Ai shtoi se kjo çështje duhet adresohet nga Kosova dhe Serbia, por edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Siç ka thënë ai, mbrojtja e pronave të kishës ortodokse serbe në Kosovë është politizuar dhe më shumë zhurmë është bërë në publik sesa që situata është e tillë në terren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Kosova po i afrohet projektit të mini Shengenit Ballkanik pas miratimit të nismës për marrëveshjet ndërkombëtare që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, thon partitë opozitare. Ndërkësh në qeverinën e Kosovës mohojnë duke thënë se kjo nuk ka të bëjë fare me mini Shengenin Ballkanik, ndërsa pjesëtarët shoqërisë civile thon se mini Shengeni Ballkanik është një ide paralele me tregun e përbashkët ekonomik që funksionon në ombrellën e procesit të Berlinit. Raporti Taulan Çenajt.
Miratimi i dy nismave nga qeveria e Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që do të lehtësojnë lëvizjen e qytetarëve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor nga opozita në Kosovë po shihet si afrim me projektin e mini Shengenit Ballkanik që u prezantua për herë të parë në tetor të vitit 2019. Enver Hoxha, i ushtrues detyre i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se me këtë veprim Kosova i është afruar projektit të mini Shengenit.
Mendoj se lëvizja lirë në mënyrë se si qeveria ka kaluar në mbledhjet e saj të qeverisë, që një vizë vlen për 6 shtetet e Ballkanit, është pikërisht ajo se çka parashihet në katëlirit themelore të cilat do duhet të promovonte mini Shengeni.
Mini Shengeni i propozuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe liderët e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut ishte kundërshtuar nga kryeministri i tanishëm Albin Kurti. Derisa ishte kandidat për kryeministër, Kurti kishte thënë se Kosova dhe Shqipëria kanë nevojë për më shumë bashkëpunim dhe jo konfrontim. Parimet e gjithëpërfshirjes dhe reciprocitetit duhet të udhëheqin nismat rajonale. Rruga nga Beogradi për në Tiranë shkon përmes Prishtinës. Ne jemi dhe gjithmonë do të jemi një popull dhe askush nuk mund të qëndrojë mes nesh. Ne na duhet më shumë bashkëpunim e jo konfrontim, kishte shkruar Kurti. Hoxha i tha se Albin Kurti ka ardhur në pushtet përmes mashtrimit dhe gënjeshtrës, dhe sipas tij, ai tashmë ka hequr dorë nga çdo qëndrim që ka pasur deri më tash. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu tha për Radion Evropa e Lirë se kjo nuk ka të bëjë asgjë me projektin e mini Shengenit Ballkanik. Zona e Novi Sadit është ide e Vučićit e që mbështetet nga ai. Nisma në fjalë për të cilat tashmë janë krijuar grupet punuese për të dhënë komentet e tyre derivojnë nga samiti i Sofjes, që është në kuadër të procesit të Berlinit. Ky i fundit, pra procesi i Berlinit, është ide dhe nisme e Berlinit zyrtar dhe ka mbështetjen e kancelares gjermane Angela Merkel, tha kryeziu në një përgjigje me shkrim. Visar Gjambazi nga Organizata Demokraci për Zhvillim tha për Radion Evropa e Lirë se mini Shengeni Ballkanik është një ide paralele me tregun e përbashkët ekonomik që funksionon nën ombrellën e procesit të Berlinit.
Për dallim nga mini Shengeni që për momentalisht i ka vetëm 4 shtete pjesëmarrëse, tregu i përbashkët ekonomik i ka të